នបរទេសដែលជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិដ៏សកម្មមួយរូបនៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងអាចប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរូបលោកបានដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro នៅតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោក Alex Gonzalez Davidson ជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាសម្រាប់ការស្នាក់នៅបន្តនៅកម្ពុជាដល់លោក Alex T ខណៈដែលទិដ្ឋាការរបស់លោកនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះលោក Alex Gonzalez ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិបាននិយាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកកុងស្ថានរិទ្ធអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាត់ការបែបនេះលើរូបលោកក៏លោកនឹងមិនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេលើកលែងតែមានការបង្ខិតបង្ខំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកអាឡិច
បាទជំរាបសួរបងបាទ
រដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនបន្តវីសាឲ្យលោកទេតើលោកដឹងថាមូលហេតុអី
ខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងក៏មិនទាន់ឃើញសេចក្តីប្រកាសណាមួយជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺតាមរយៈសារព័ត៌មានមួយចំនួនគេបានផ្សាយថាគេអត់បន្តវីសាឬក៏ទិដ្ឋាការរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំរៀបរៀងដល់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងហើយនឹងក៏ខ្ញុំជាមនុស្សដែលទូឲ្យសង្គមខ្មែរបែកគ្នាហើយនឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធ 100% នឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិការពារប្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងប្រឆាំងនឹងវិរិយអគ្គិសនីរបស់ Sino Hydro បាទ
តើលោកបានសាកល្បងសុំបន្តទិដ្ឋាការហើយឬនៅ
ពីដើមមុនខ្ញុំផ្ញើប៉ាសពតតាមរយៈភ្នាក់ងារទេសចរដើម្បីបន្តវីសាខ្ញុំនៅខ្មែរ12ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឲ្យតាផតវីសាខ្ញុំបន្តឲ្យដែរមានបញ្ហាទេនេះគឺជាលើកទី1ណាហើយណាមួយទៀតនៅក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏មានពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងអង្គភាពអន្តរប្រទេសដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ទទួលបទបញ្ជាពីសខេងមិនបន្តទៅទីកាទៀតទេ
ធ្វើម៉េចបានលោកយល់ថាការមិនបន្តវីសាទោះបីជាមិនទាន់ផ្លូវការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ាតំបន់អរ៉ែង
វាប្រហែលជាលើសពីនឹងទៅទៀតយើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងបានទួលកន្លងមកហ្នឹងតាក់ទងនឹងគម្រោងវិរៈគីស្នីអរ៉ែងរបស់ Sino Hydro ជាសកម្មភាពមួយដែលបានជោគជ័យទី1ពង្រឹងសមត្ថភាពស្មារតីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់អរ៉ែងជាជាតិចងទី2ក៏យើងបានបំផុសបំផុលឲ្យយុវជនជាច្រើនអ្នកចូលរួមជាមួយយើងហើយនឹងមួយទៀតអ្វីដែលរសើបជាងគេសម្រាប់ប្រតិវ៉ាល់គឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្មែរដឹងឮរាប់លានអ្នកអំពីគម្រោងវិរៈគីស្នីនេះដែលអត់ស្ទើរតែអត់មានប្រយោជន៍ហើយនឹងមួយទៀតក៏វីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហោះតាម Facebook ក៏ដូចជាបទសម្ភាសដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយសារព័ត៌មានមានចិត្តខ្មែរច្រើនអ្នកដែលស្ដាប់ហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសឬក៏ក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីអ្វីដែលជាកាប់ពត់បាទ
ហេតុម៉េចបានជារដ្ឋាភិបាលមានភាពរសើបនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងមែន
កន្លងមកហ្នឹងប្រតិកិសនេះដែលគេបានសាងសង់រួចអស់ហើយដូចជាតតៃឬក៏អតៃឬក៏រស័យជ្រុំឬក៏វិរៈគិសនីសេសានហ្នឹងអត់ដែលមានចលនាណាមួយដែលអាចរារាំងឬក៏អាចទប់ស្កាត់គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេទោះបីជាបំផ្លាញច្រើនមែនតើក៏ដោយក៏អត់មានក្រុមណាចលនាឬក៏អង្គការណាមួយដែលអាចរារាំងបានទេនេះគឺជាលើកទី1ដែលមានប្រតិកម្មដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរនិងអង្គការរារាំងដល់គម្រោងរបស់គេអញ្ចឹងបើយករដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែភ័យខ្លាចបើសិនបើចាញ់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាញ់ចលនាការពារប្រៃឈើអនាគតនឹងចាប់ផ្ដើមមានយុទ្ធនាការចលនាផ្សេងផ្សេងដែលអាចរារាំងគម្រោងមួយចំនួនទៀតរ៉ែងនេះខ្ញុំស្គាល់តំបន់នោះយូរហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិមនុស្សច្រើនខ្ញុំអាណិតកូនក្មេងតូចៗដែលរស់នៅតំបន់នោះហើយនឹងក
៏កូនក្មេងនេះជាជនជាតិបរទេសឬខ្មែរ
ទេកូនក្មេងដែលរស់នៅតំបន់រ៉ែងហ្នឹងជនជាតិចងគេហៅខ្មែរចងបាទខ្មែរបុរាណពួកខ្ញុំតែងតែទៅតាំងពី2010រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនមកមានវិរៈគីស្នីកាត់ឡើងគេនៅខ្លាំងតែជាជនរងគ្រោះដោយដើម្បីដែលខ្ញុំបានឃើញជាស្រ័យផ្ទាល់នៅក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងដូចជាខេត្តកោះកុងរកខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីជាដើមណាខ្ញុំនៅឃើញថាវិរៈគីស្នីស្ទឹងអរ៉ែងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទី1ឆ្នាំ2007និងក្រុមហ៊ុនទី2 2010បានសិក្សារួចអស់ហើយហ្នឹងក៏បានដកគម្រោងចេញដោយសារគេថាប៉ុលប៉ះប៉ុលច្រើនពេកនិងក្រុមហ៊ុនទី2បាននិយាយថាអត់វិនិយោគនៅលើអរ៉ែងដោយសារអត់មានចំណេញអីទេ ឱកាសមួយសម្រាប់មនុស្សកលខូចមួយចំនួនរោរ៉ែរោឈើខុសច្បាប់ទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់តកតូននឹងខ្វះខាតភ្លើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេឃើញតាមមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះយើងឃើញថាប្រតិកម្មពីសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសាធារណជនខ្មែររាប់លាននាក់គឺប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីបាត់ប្រជាប្រិយភាពបើសិនមកទួលវិរៈគីសនីអរ៉ែងបាទ
បើសិនគេបញ្ចប់ទៅតការរបស់លោកគេមិនឲ្យលោកឋិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការសង់ទំនប់វិរៈគីសនីនៅអរ៉ែងបានវាមិន
បើសិនមកគេដេញខ្ញុំមួយឆ្នាំកន្លះមុនអាហ្នឹងអលុំយុទ្ធនាការរបស់យើងពួកខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេមួយឆ្នាំកន្លះមុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគ្នាយើងជាក្រុមមួយដែលមានមនុស្សច្រើនចូលរួមយើងខ្លះតែជាចលនាមួយដែលអាលិចគាត់តែជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមធំមួយហើយហ្នឹងក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងបានចូលរួមដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងមេរាធម្មជាតិហើយហ្នឹងក៏យើងឃើញសកម្មជនប្រៃឈើដែលជាសមាជិកជនជាតិតាមភេតិចក្រុមជនជាតិជើងអរ៉ែងក៏តែជាមនុស្សខ្លាំងជាងខ្ញុំ100ដងដូច្នេះអារឿងគេដេញរមែងដេញអត់មានពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំជឿថាបើសិនមកគេដេញមែនជាអ្វីដែលល្អបំផុសបំផុលឲ្យយុវជនកាន់តែច្រើនចូលរួមនិងទៅឲ្យអារឿងអរ៉ែងនោះផ្សាយតាមអ្នកសារជាតិនិងអន្តរជាតិតែម្ដង
លោកអាលិចបើសិនគេដេញលោកសុកចិត្តចេញពីប្រទេសខ្មែរទេ
ខ្ញុំអត់ចេញទេព្រោះខ្ញុំតែងខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2007អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចចេញបានទេប៉ុន្តែបើសិនបើថ្ងៃទី20ឬក៏21ផាត់វីសាគេយកប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍មកបង្ខំឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញខ្ញុំអត់ដីអត់តដៃទេព្រោះអពតរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានប្រាអំពើហិង្សាទុំសម្បត្តិតែ 1% ក៏អត់ទេអញ្ចឹងបើគេបង្ខំឲ្យចាក់ចេញខ្ញុំអត់មានជំរឿក្រៅពីចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងខ្ញុំនិងចាក់កោវិស័យរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយជីវិតអស់ហើយសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើជាសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតក៏អាញាធរខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាក្រសួងរាយធម្មពលរសាបខ្ញុំដឹងថាគេនឹងបណ្ឌិញអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តប្រទេសការងារឲ្យក្រមយុវជនទាំងអស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលគេមិនអាចបណ្ឌិញបានទេណា
ប្រសិនបើលោកត្រូវចេញពីប្រទេសខ្មែរតើលោកនឹងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងតទៀតឬយ៉ាងម៉េច
បន្តការងារដដែលប្រសិនបើគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមនុស្សមកចំនួនច្រើនជាងមុនដូច្នេះការងាររបស់យើងគឺនៅតែបន្តដដែលបើសិនបើខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំអាចធ្វើការបានដូចគ្នាកន្លែងណាមានអ៊ីនធឺណិតអាចទាក់ទងជាមួយគេបាន24ម៉ោងអាចធ្វើការជាតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ email ដូចតែគ្នានឹងខ្ញុំគិតថាយុទ្ធនាការរបស់យើងជោគជ័យហើយហើយតំបន់អរ៉ែងក្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលចូលក្នុងបេះដូងជាតិខ្មែររាប់លានអ្នកហើយមួយឆ្នាំកន្លះមុនអត់មានស្គាល់អរ៉ែងទេសំបីតាទីក្នុងខេត្តកោះកុងដែលឆ្ងាយពីអរ៉ែងតែ50គីឡូក៏គេអត់ស្គាល់ទេឥឡូវតំបន់អរ៉ែងគេដណ្ណាយក៏ស្គាល់ទេអញ្ចឹងទោះបីជាក្រសួងរាយតាមប្រពលជាមួយស៊ីណូហៃដ្រូមកបំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងនិងសាងសង់វិរៈគីស្នីក៏យើងអត់តន់អស់សង្ឃឹមទេតែសារអនាគតនៅពេលណាដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយើងអាចបង្កើតយុទ្ធនាការថ្មីមួយដើម្បីបំបែកទំនប់វិរៈគីស្នីអរ៉ែងដើម្បីឲ្យប្រៃឈើស្ដារឡើងវិញនិងដើម្បីយកប្រជាជនជាតិដើមមករស់នៅតំបន់អរ៉ែងឡើងវិញ
បាទលោកអាលិចលោកបានទៅតំបន់អរ៉ែងច្រើនឆ្នាំហើយលោកអាចបង្ហាញអ្វីខ្លះជាធនធានហើយអ្វីខ្លះជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទូទៅ
ទី1គម្រោងវិរៈគីស្នីអរ៉ែងគឺគម្រោងអត់មានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ទេទី2បើនិយាយពីទេសភាពតំបន់អរ៉ែងដូចតាន់សួរអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងវីដេអូធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងរូបភាពមួយចំនួនយើងឃើញថាតំបន់អរ៉ែងជាតំបន់ដែលស្អាតជាងគេនៅទូទាំងប្រទេស
លោកអាយរីប្រូ
ទាំងសត្វដែលមានសត្វកម្ររហូតដល់30ជាងប្រភេទជាតំបន់ដែលមានព្រៃភ្នំតំបន់អរ៉ែងក៏ជាច្រកឬក៏ជាតំបន់ដែលជាប់ជាមួយនឹងក្នុងកវ៉ាញ់ពាកណ្ដាលដែលជាព្រៃឈើធំជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គោកទំហំជាង40ម៉ឺនហិកតាដូច្នេះជាតំបន់មួយបាននិយាយចំទោះបីជាមានវិរៈគីស្នីដែលប្រយោជន៍រហូតដល់1លានមេហ្គាវ៉ាត់ក៏យើងនៅតែជំទាស់ព្រោះយើងឃើញថាទន្ទឹមតំបន់ជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា20ឆ្នាំកន្លងមកគឺហិនហោចបំផុតប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលបាននិយាយចំកំពុងតែទួអតិគិតរឿងអេកូឡូស៊ីបាទឬក៏រឿងទន្ទឹមតំបន់ជាតិដូច្នេះយើងត្រូវតែទុកកន្លែងខ្លះគុំអភិវឌ្ឍតលតែសោះទុកឲ្យជាកន្លែងជាមរតកជាតិជាកន្លែងសម្រាប់ជាជនជាតិតាមពិតិចរស់នៅតាមប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់រកទុកឲ្យតំបន់នោះជាតំបន់ដែលជនជាតិខ្មែរអាចទៅលេងទៅមើលទោះមិនឲ្យជនជាតិខ្មែរទៅលេងនោះដើម្បីឲ្យមានមោទនភាពនៅក្នុងខ្លួនបាទ
អរគុណលោកអាលិចច្រើននៅក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិក
បាទអរគុណច្រើនមកជម្រាបលាបាទ
លោកស្ថានរដ្ឋសូមជម្រាបសួរលោកចា៎
ជំរាបសួរអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន
់ចាសូមអរគុណលោកច្រើនចំពោះបទសម្ភាសន៍បាញ់មិញនេះលោកស្ថានរដ្ឋខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសម្រាប់លោកខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រៅពីកិច្ចសម្ភាសរវាងរូបលោកជាមួយនឹងលោក Alex តើមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះរឿងនឹងទេចា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់គេថានៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានថ្កោលទោសទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបដិសេធទិដ្ឋាការជាថ្មីសម្រាប់លោក Alejandro González Davidson ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការស្និទ្ធទៅនឹងការការពារបរិស្ថានស្គាល់រូបលោកយ៉ាងច្បាស់ហៅតាមរបៀបអក្សរកាត់ថាលោក Alex ហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានស្ថាប័នចំនួន31ផ្សេងគ្នានឹងចាត់ទុកថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលព្យាយាមកំទេចការតស៊ូមតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយជាពិសេសបិទមាត់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប៉ុន្តែវិធានការនេះសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវានឹងមិនមែនធ្វើឲ្យការជឿចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងជ្រលងភ្នំនៃតំបន់អរ៉ៃនឹងបាត់បង់ការជឿចាប់នោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគិតថាអាជ្ញាធរនឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមជជែកពិភាក្សាជាមួយអង្គការធម្មជាតិមេដាធម្មជាតិនឹងរបស់លោក Alex នឹងហើយពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាននឹងបាទអ្នកស្រី Liv Morivan គឺថាអង្គការសង្គមទាំង31នឹងជាថ្មីម្ដងទៀតបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយជាពិសេសនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យលោក Alejandro González Davidson នឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់លោកឡើងវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួនពាក់វវិនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sino Hydro ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាភីភីមិចនឹងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់បាទ
ចាចាលោកស្ថានរដ្ឋសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលា